Yakun kalaba nga mizulu bekele ganja nyanga ya. 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 Yakun kalaba nga mizulu.
Bang, she has a shoulder on them. ukotha yena mfowethu. Hey, ambonge mfowethu.
Kahleni bo.
Wena ke nempela ra madoda. Isakazelo athi sikhova FM nasesibisi madoda FM. Ayikhathi sidliwe yini. Bani ke lo zothatha uNkulunkulu wami into seyomasikandi bazwa nenhlanhla. Usemoyeni sawubona.
Awuyeke usabona mhla kaDlambini nawe ubuka kumama. Awu siyaphuma siyaphuma siyaphushana. Hayi. Siyaphila nathi.
Uyanyiswa abantu namfowethu, uyanyiswa abantu.
Hayi mfowethu ngithi nje. Nama nginyanye bafowethu, nginyanyisa umgodi bafowethu. Nale moto lena yoxhaso yakhe lena ithengile lena. Everest ethenge ngemali yahulumeni. Hey, imali lezaka agriculture.
Awu kuzama indaba engakho. Hey, uzoboshwa wena. Thatha omunye futhi. Usemoyeni sawubona.
Awu. Yebo yebo mfoka bobobili.
Awu hey, wangazi kangaka wena, wangazi kangaka wena.
Hayi, ngiyakwazi phela mfoka chaqhana shebo. Ngiyakwazi mfoka bobobili, ngiyakwazi ikhosi yamasikhathi. Mfoka sabasha. Sikhakhana, awu yebo mfowethu.
Uthini mfowethu, nyanya mfowethu, nyanya mfowethu. Nayi.
Ake nginyanyiswa nje isikhofa mfowethu, awu ngibuzi. Sifike sona.
Hayi mfowethu, ngisivalele toilet mfowethu, ngisivalele toilet. Sinikelwa amasimba aso noma. Nokwela amasimba ke ngimvalele.
Awu. Ngikubona mfowethu, hayi.
Ake sithathe omunye, semoyeni sawubona.
Aweshe wesizwembile, eshe mfuka kumalo, eshe namfuka jaqhumela shebo. Eshe mzukulu wangokomeli.
Aweyi, ubani nosengazi kangako, angazi kangako, wethu, singangibongeli kakhulu phela, angisizi.
Umlingo weminista lona umagic, aweyi, hey, uyaphila nguzi yakho. Hayi, ngiyaphila mfowethu, nyanya mfowethu, nyanya ke mfowethu. Hayi, angiyanyi mina malandela, ngithi mina ngiyamalandela wuwe inkosi yomasikandi, ngithi-ke ongakufuni loko nokuphikayo loko ngithi mina. Akaboshe bese wada wathatha wafaka emlonyeni sesimbonako mhlaphi.
Awu hawu hawu hayi, uqiniseleke uqiniseleke baba thathe bobo
asedlula sithathe omunye. Usesilisini kwakhumalo sawubona.
Yebo mfo wakhumalo.
Ngubani lo?
Hayi angikhathazi mfo wakhumalo.
Muphi yena lo mahlafihlafi ngathi ungubhejane?
Ngisho yena lo.
Hawu unjani kabi yami kodwa kuba ngoku?
Hayi akho lutho kabi yami, ngiyakushola.
Eyi nkosi yami, kulungile-ke kodwa heyi.
Ake sithathe omunye futhi emsakazweni. Sithathe omunye, isikhathi esidliwe isikhathi sihambile manje sibhoduke manje. Heyi, sisezophuma umuntu engajulukile. Usemoyeni sawubona.
Yebo 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 msakazi.
Heyi ubani lo, ubani lo?
Kuzani
ndokhezokhubosemandaza. Oh, ufuna nike wena, ufuna nike wena. Hayi ngcono ngikuvale-ke wena manje, ngeke ngikubone ngikuvale.
No.
Hayi hayi, sekufana nezinja manje. Hayi, sekuhlula ngempela, gobozi. Sekuhlula ngempela, sambe mfowethu ngeke. Sambe mfowethu, sikhulume mfowethu. Ngingena indaba.
Wadela.